Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is.
Biblia inatuambia kwamba Mungu ni upendo. Yeye ni mfano mkamilifu wa upendo. Nasi tunamtegemea sana kwa upendo wake wa daima na wenye kumfikia kila mmoja ulimwenguni kote. Kama Rais Thomas Monson alivyosema, upendo wa Mungu uko kwa ajili yako. Iwe unajisikia au hujisikii kustahili upendo wake, ni kwamba uko hapo daima. Kuna njia nyingi za kuelezea na kusema juu ya upendo wa kiungu. Moja ya kauli nyingi tunazozisikia leo ni kwamba upendo wa Mungu hauna masharti. Huku hilo likiwa la kweli, kielezi hauna masharti hakionekani popote katika maandiko matakatifu. Badala yake, upendo wake unaelezewa katika maandiko matakatifu kama upendo mkuu wa ajabu, upendo mkamilifu, upendo wenye kukomboa, upendo usio na mwisho. Hizi ni kauli njema kwa sababu neno usio na masharti linaweza kuleta taswira potofu juu ya upendo wa kiungu. Kama vile Mungu huvumilia kila kitu na wala hatuhukumu sisi kwa sababu upendo wake hauna masharti. Au Mungu hafanyi madai yoyote juu yetu kwa sababu upendo wake hauna masharti. Au wote wataokolewa katika ufalme wa mbinguni kwa sababu upendo wake hauna masharti. Upendo wa Mungu hauna kikomo na utadumu milele. Lakini maana ya hii kwa kila mmoja wetu inategemea namna gani tunautikia upendo wake. Yesu alisema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, ndivyo nami niwapendavyo ninyi, dumuni katika pendo langu. Kama mtashika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, hata kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba na kukaa katika pendo lake. Kuendelea au kukaa katika pendo la Mwokozi, maana yake ni kupokea neema yake na kukamilishwa kwayo. Ili kupokea neema yake, ni lazima sisi tuwe na imani katika Yesu Kristo na kushika amri zake, pamoja na kutubu dhambi zetu, kubatizwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, tumpokee Roho Mtakatifu na kuendelea katika njia ya utiifu. Mungu daima atatupenda, lakini hawezi kutuokoa katika dhambi zetu. Kumbukeni maneno ya Amulek kwa Zinzro kwamba Mwokozi hata waokoa watu wake katika dhambi zao, lakini kutoka katika dhambi zao. Sababu ikiwa ni kwamba tukiwa na dhambi tunakuwa wachafu, na hakuna kitu kilicho kichafu kinaweza kurithi ufalme wa mbinguni au kukaa katika uwepo wake. Na anaweza, alipewa uwezo wa kutuokoa kutoka katika makosa yetu na Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo ametuma malaika wake kutoa mafunzo ya masharti ya toba, ambayo tu tapata nguvu za mkombozi hata wokovu wa roho zetu.
About the bowels of mercy which overpowereth justice, and bringeth about means unto men that they may have faith unto repentance. And thus mercy can satisfy.
Na hivyo rehema yaweza kutosheleza matako ya sheria na kuwazungushia mikono ya usalama. Wakati yeye ambaye hutii imani hata kuweza kutubu anawekwa mbele ya sheria yote yenye kudai haki. Kwa hiyo yeye tu aliye na imani hata kutubu analetwa kwenye mpango mkuu na wa milele wa ukombozi. Toba ndio zawadi yake kwetu. Tumenunuliwa kwa thamani kubwa. Baadhi watabisha na kusema kuwa Mungu hawabariki watu wote sawasawa. Lakini kwa mfano, maelezo ya Yesu Kristo katika mahubiri ya mlimani, Mungu hufanya jua lake lichomoze kwa waovu na wema, na hupeleka mvua juu ya wenye haki na wasio na haki. Ndio Mungu hushusha juu ya watoto wake wote baraka zote ambazo yeye anaweza. Baraka zote ambazo upendo na sheria na haki na rehema zitaruhusu. Na anatuamuru sisi via kuwa tuwe wakarimu. Ninakuambieni, wapendeni adui zenu, wabarikini wenye kuwalaani, watendeeni mema wale wawachukiayo, na waombeeni wale wawatumiao vibaya na kuwatesa, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu wa mbinguni. Hata hivyo, baraka kuu za Mungu hutolewa kupitia utiifu. Rais Russell Nelson anafafanua, baraka za upendo wa Mungu inajumuisha uzima wa milele, inajumuisha baraka zile ambazo ni lazima tufuzu, na sio baraka tutegemeazo kupokea hata kama hatustahili. Wenye dhambi hawawezi kupindisha mapenzi yake yafanane nayo, na kumtaka yeye awabariki wao katika dhambi. Kama wanataka kufurahia kila mchanuo wa maua yake mazuri, lazima watubu. Zaidi ya kumfanya kila mtu mwenye kutubu kuwa hana hatia na pasipo doa, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuinuliwa siku ya mwisho, kuna kipengele muhimu cha pili katika kukaa katika upendo wa Mungu. Kukaa katika pendo lake kutatuwezesha sisi kufikia katika hatima kamili, hata kuwa kama yeye alivyo. Rais Dieter F. Uchtdorf alisema, neema ya Mungu haiturejeshi tu kwenye hali yetu ya awali ya kutokuwa na hatia. Shabaha yake ni ya juu zaidi. Anataka sisi, wana na mabinti zake, kuwa kama yeye. Kukaa katika pendo lake kwa njia hii humaanisha kujiweka chini kikamilifu kwenye mapenzi yake. Inamaanisha kukubali masaisho yake wakati yanapohitajika. Kwani yeye ambaye Bwana humpenda humrudi. Inamaanisha kumhudumia kama Yesu alivyotupenda na kuhudumia. Inamaanisha kujifunza kukaa katika sheria ya ufalme wa Celestia, ili kwamba tuweze kukaa katika utukufu wa Celestia. Na hivyo, ili yeye aweze kutufanya sisi kuwa kile tunachoweza kuwa, Baba yetu wa mbinguni anatusii tutii ushawishi wa Roho Mtakatifu na kuvua pembeni binadamu wa asili na kuwa mtakatifu kwa njia ya upatanisho wa Kristo Bwana, na kuwa mtoto mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu na aliyejaa upendo. Mzee Darlin H. Oaks anaelezea, hukumu ya mwisho si tu tathmini ya majumuisho ya matendo mema na mabaya yale tunayoyafanya. Ni utambuzi wa athari ya mwisho ya matendo na mawazo. Hadithi ya Kela ni Kela ni jambo la mfano unaoonyesha namna upendo wa kiungu unaweza kubadilisha nafsi iliyo tayari. Helen alizaliwa katika jimbo la Alabama huko Marekani 1880. Alipokuwa na miezi 19, aliugua maradhi yasiyotambulika ambayo alimwacha akiwa kiziwi na kipofu. Alikuwa na akili nyingi sana na akawa amechanganyikiwa alipojaribu kutaka kuelewa na kukabiliana na hali yake. Wakati Helen alipohisi midomo ya wanafamilia ikitingishika na kutambua kwamba walitumia vinywa vyao kuongea, akakasirika sana kwa sababu yeye hakuweza kuungana nao katika maongezi. Alipokuwa na miaka 6, haja ya Helen kutaka kuwasiliana na mkanganyiko wake ilikuwa kiasi kwamba mpasuko wake ulijitokeza kila siku, wakati mwingine kila saa. Wazazi wa Helen walimwajiri mwalimu kwa ajili ya binti yao, mwanamke aliyeitwa Anne Sullivan. Kama vile tulivyo katika Yesu Kristo anayeelewa mapungufu yetu, Anne alikuwa amehangaika na ulemavu na magumu yake mwenyewe, na akaelewa mapungufu ya Helen. Katika umri wa miaka 5, Anne alipata maradhi yaliyosababisha maumivu na majeraha na kumwacha akiwa karibu kipofu. Wakati Anne ana miaka 8, mama yake akafariki. Baba yake akamtelekeza yeye na kaka yake mdogo Jimmy, na wakapelekwa kwenye nyumba maskini ambapo hali ilikuwa duni sana kiasi kwamba Jimmy alifariki baada ya miezi 3. Kupitia kwa jitihada zake pasipo kuchoka, Anna alikubalika shule ya Parkins ya walemavu wa kusikia na kuona, ambako alifanikiwa kimasomo vizuri. Huduma ya upasuaji iliboresha kuona kwake kiasi cha kumwezesha kusoma maandiko. Baba yake Helen Keller alipowasiliana na shule Parkins kutafuta mtu wa kuwa mwalimu wa binti yake, Anne alichaguliwa. Alikuwa Helen alimpiga akimchuna na kumpiga mateke mwalimu wake na kutoa moja ya jino lake. Anne hatimaye alipata kumdhibiti na kuondoka naye Helen na kuishi katika kota moja ndogo ya Kela. Njia ya uvumilivu na muendelezo thabiti, hatimaye alipata kuaminiwa na kupendwa na mtoto. Vivyo hivyo, kama tunakuja kuamini kuliko kushindana na Bwana Mungu wetu, yeye anaweza kufanya kazi nasi ili kutangaza na kuinua ahadi kwenye hali mpya. Ili kumsaidia Helen kujifunza maneno, Anna aliandika herufi za vitu vinavyofahamika kwa vidole vyake katika kiganja cha Helen. Helen alifurahi mchezo huu wa vidole. Lakini hadi pale wakati Anna alipoandika herufi maji huku akimwaga maji katika mkono wake, Helen baadaye aliandika, "Ghafla nikatambua kama kitu fulani kilionekana nimekisahau." Na kwa namna fulani siri hii ya lugha ilikuwa imefunuliwa kwangu. Nilijua hapo kuwa maji lilimaanisha kitu hiki kizuri ambacho kinatirika juu ya mkono wangu. Neno hilo hai liliamsha nafsi, likaipa nuru, tumaini, furaha, likaiweka huru. Kila kitu kina jina, na kila jina linazalisha wazo jipya. Tuliporudi nyumbani, kila kitu kilichoguswa kilionekana kujaa uhai. Kadiri Helen Keller alivyokuwa mtu mzima, akaja kujulikana kwa mapenzi yake ya lugha, ustadi wake kama mwandishi na uwezo wake wa kuzungumza mbele ya umma. Katika sinema inayoelezea maisha ya Helen Keller, wazazi wake wanaoneshwa walioathirika na kazi ya Sullivan baada ya kuwa amemtuliza binti yao mkorofi kiasi cha kumfanya Helen aweza kukaa kwa adabu wakati wa chakula cha jioni na kula kawaida, na akakunja kitambaa chake cha mezani mwishoni wa mlo. Lakini Anne alimjua Helen kuwa na uwezo wa kufanya mengi, mengi zaidi ya kwamba alikuwa na mchango mkubwa. Hata hivyo, tunaweza kuridhika sana na kile ambacho tumefanya katika maisha yetu, na kwamba hivyo ndivyo sisi tulivyo. Wakati Mwokozi anafahamu hatima tukufu ambayo sisi tunaiona tu kupitia kioo kwa mbali, kila mmoja wetu anaweza kuhisi furaha kuu ya hatima takatifu akijifungua ndani yetu, sawa na furaha ile Helen Keller aliyoisikia maneno yalipokuwa na uhai kwake, yakitoa nuru katika nafsi yake na kuiweka huru. Kila mmoja wetu anaweza kumpenda na kumhudumia Mungu na kuwezeshwa kubariki watu wengine, kama ilivyoandikwa, jicho. Hebu tafakari thamani ya upendo wa thamani wa Mungu. Yesu Kristo amefunua kwamba ili kutulipia dhambi zetu sisi na kutukomboa kutoka katika mauti yote ya kimwili na roho, mateso yake yanasababisha yeye mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutokwa na damu kwenye kila kinyweleo, na kuteseka vyote mwili na roho, na kutamani nisinywe kikombe kigumu na kusita. Mateso yake ya Gethsemane pale yalikuwa makubwa kuliko mwili wowote wenye kufa unaweza kuvumilia. Hata hivyo, kwa sababu ya upendo wake kwa Baba yake na sisi, yeye alivumilia, na kwa matokeo yake anaweza kutupa sisi maisha ya uzima wa milele. Ni ishara ya kina kwamba damu ikaja kutoka kila kinyweleo wakati Mwokozi akiteseka Gethsemane, mahali pa kukamulia mafuta ya mzeituni. Ili kuzalisha mafuta nyakati za Mwokozi, zeituni kwanza ilipondwa kwa kuweka jiwe kubwa juu yake. Zeituni zilizopondwa kisha ziliwekwa kwenye kikapu laini chenye matundu ambacho kiliweka juu ya kingine. Uzito wa mrundikano huu ulikamua mafuta ya kwanza na safi. Halafu mkamuo ukaongezeka na kuweka nguzo kubwa na gogo juu ya mrundiko ule wa vikapu, na kutoa mafuta mengi zaidi. Mwishoni kabisa, ili kutoa mafuta ya mwisho, nguzo na gogo ziliwekwa mawe juu yake kwa upande mmoja, ili kuleta mkandamizo na kukamua zaidi. Na ndiyo mafuta yalivyo mekundu kama damu wakati yanatoka. Nafikiria juu ya historia iliyoandikwa na Mathayo juu ya Mwokozi wakati akiingia Gethsemane usiku huo, tukio ya kwamba akaanza kuwa mwenye huzuni na kulemewa, na akaenda kitambo kidogo na kaanguka kifudifudi na kusali kusema, "E Baba, kama ikiwezekana, kikombe hiki kinipite mbali. Yasiwe kama nipendavyo mimi, lakini kama upendavyo wewe." Hivyo ninadhani uchungu ulipozidi kukua na kuwa mkali zaidi, yeye alihisi kwa mara ya pili ili apate msaada. Na mwishoni, pengine akiwa katika kilele cha mateso yake, mara ya tatu alistahili kuvumilia makubwa hadi pale iliporidhishwa hadi tone la mwisho. Hili yeye alifanya ili kutukomboa wewe na mimi. Ni zawadi ya thamani kiasi gani upendo wa kiungu. Hakika Mungu huona majonzi wakati yeyote kati yetu akipuuza, na humpenda yote ambaye alikupenda wewe. Basi shika amri zake.
And blessed are those who come unto me. Will you not love him who first loved you?
Je, hutakuwa rafiki yake aliyetoa uhai wake kwa ajili yako? Basi shika amri zake. Je, hutakuwa katika upendo lake na kupokea yote anayokupa kwa neema? Basi shika amri zake. Ni sala yangu.
Then keep his commandments. I pray that we
Ni sala yangu kwamba tutakaa kikamilifu katika pendo lake. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.